We're out of milk.
Are you kidding me?
Un, deux, trois.
What is art? This art or this?
I've been accused of being pretentious my whole life, rightfully so. I always encourage young people to be pretentious.
Norway. Fish fingers in Norway. Fingers Norway. We know a certain fjord in Norway.
In order to be a great artist, you simply have to be a great artist. There's nothing to learn.
Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
God morgen. For to dager siden var det klart for en av de viktigste dagene i året for mange, nemlig Eurovision. Kristina, har du vært på Eurovision-fest før?
Nei, det har jeg ikke, men jeg synes det var utrolig gøy, egentlig. Så det må jeg komme til å fortsette med.
For du var på det på lørdag?
Ja, stemmer.
Samme her, og jeg har heller aldri vært på Eurovision-fest før, og jeg bestemte meg for å dokumentere litt hva jeg synes. Det får vi høre mer om senere.
Så vi skal da snakke om årets Eurovision, og vi skal også snakke litt om Eurovision og politikk og kontroverser og sånn.
I tillegg så nærmer det seg en annen viktig dag, nemlig 17. mai.
Og hva vil det egentlig si å være norsk? Vi har undersøkt hva folk som ikke kommer fra Norge mener. Så da skal vi få høre litt fra vår tidligere medarbeider og programsjef Samantha Hatten. Hun har en historie å fortelle.
Og sist, men ikke minst, så kommer en liten rant om russen.
Det hører jo til når det nærmer seg 17. mai. Vi har med andre ord masse på programmet i dag. Du hører på Skumma Kultur, og vi er...
Mikael Andreas Sandøy.
Kristine Høysken Kjærensen.
Og meg, Åshild. Straks skal du få høre mer om mitt første møte med alkoholisert versjon av Eurovision. Men først skal du få høre en sang, nemlig Erik Aas med Esang.
God dag, jeg er regissør David Alrek, og du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen.
My passion is Eurovision. I absolutely love Eurovision. It's my absolute favourite night of the year. It's better than my birthday, it's better than Christmas, and I just can't think of anything else.
It's the most wonderful time of the year.
Jeg må innrømme, jeg har aldri helt skjønt greia med Melodi Grand Prix, eller Eurovision, hvis vi skal være litt mer internasjonale på det. Men i år tenkte jeg å endre litt på det. Mikael, som har vært i gamet lenger enn meg, tok meg med på en Eurovision-fest.
For meg er dette veldig spennende, fordi at jeg har aldri vært med på en Eurovision-fest. Så dette blir min første gang.
For at du kaller det for Eurovision.
Hva er det ESC?
Eurovision.
Eurovision.
The European here.
Altså, jeg har jo hørt på Melodi Grand Prix før, men jeg har aldri... Kost meg.
Det har faktisk litt mørkt ut.
Ville jeg klare å komme over tidligere skuffelser med Eurovision? Vel, det var bare en måte å finne ut det på.
Song Contest 2018!
Woo! Mitt første inntrykk var at dette var jo ikke så ille. Jeg stilte jo med et relativt åpent sinn fra før av, men stemningen var allerede ganske god. Og noe av det første jeg møtte var en mann som sto opp fra en rød-svart kiste i vampyrdrakt.
Oh my god! Åh, kommer kanskje jeg heier på han?
Så kom de traurige balladene. Her begynte ting å gå nedover. Nå var det tid for høglytt buing og vitsing om hvor dårlig de var. Alkoholen kom også godt med. Alle mine pretensiøse tanker om at musikken var teit og dårlig forsvant fort både med økende promille og økt fokus på den såkalte MGP-faktoren. Det var dame i sjølysende kjole, gamle menn som spilte fløyte, og plutselig dukket backpack-kiddansen opp. Jeg var med, og jeg var gira, ting som jeg normalt ikke ville brydde meg om. Og det var poengskjema, og drikkeleker, og engasjert healing og klapping. Allerede etter en kveld, så skjønte jeg litt bedre hvorfor Eurovision er så stort, selv om det også er så teit. Som med alt annet, så kommer opplevelsen du har an på hvem du opplever den sammen med. Og det er fint å kjenne på sterk glede og sterkt hat mot tåpelige ting, spesielt når man kan gjøre det i et stort fellesskap. Jeg tror jeg kommer til å prøve å få med meg Eurovision neste år også.
Du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen.
Det var Eleni Fuera med Fuego, Kypros bidrag til Eurovision i år. Og det var også din favorittsang, ikke sant, Kristine, fra årets?
Jo, hvis jeg er nødt til å velge en favoritt, så må den nesten være den, altså.
Ja. Det var jo Eurovision i helga, og vi sitter jo igjen med en del inntrykk. Så hva er dine tanker, Mikael, nå, når det er over?
Nå når det er over, så er jeg ganske overrasket. Fordi at med tanke på hvor lavt Finland kom, som var mitt land da, på poengtavla, så er jeg fortsatt veldig bakfull.
Du var jo med på en Eurovision-fest for å, skal du si, ampe opplevelsen litt, og da valgte du deg et land,
ja.
Og så valgte du å heie på det uansett,
ja.
Om du likte det, og
akkurat
hvordan det gikk. Mm. Og du hadde da Finland.
Finland.
Men hvordan feirer du Eurovision da? Eller hvordan var din opplevelse, Kristine?
Nei, vi hadde egentlig kun på NRK, og så hadde vi sånn typisk fors, der vi liksom skrudde opp lyden når låtene kom, og det vi hadde lyst til å se. Men basically så satt vi bare og kommenterte over det hele.
Ja, det var jo det som du nettopp hørte, kjære lytter, så er det jo, hadde jeg min første opplevelse med å være på en skikkelig Eurovision-fest, og jeg må jo si det selv at det å bare høre på musikken i seg selv, det har ikke vært så spennende, men det kommenteringer og alt det rundt, det er jo det jeg synes er gøy.
Ja, absolutt. Hadde jeg vært alene og skulle sette det hjemme, så hadde jeg sett Petra Morgen sin versjon, for de hadde sending der de kommenterte hele greia.
Men hva er deres favorittbidrag i årets Eurovision?
Nei, vi har vel egentlig konsentrert med at jeg heier på Kypros.
Ja, hva var det som gjorde at du valgte hun?
Nei, det ble liksom så mye oppstyr mot henne, om henne, og jeg hadde liksom hørt låten hennes fra før av, og så viste en venninne meg musikkvideoen før vi skulle på Forse. Så jeg tenkte sånn, ok, men dette er bra, den kan jeg bli med på, liksom.
Jeg likte veldig godt at hun kjørte Beyoncé-stilen.
Ja, det var litt gøy, faktisk. Og så ble det sagt at dansemusen hennes var ganske bra i forhold til resten, fordi vår gjeng kritiserte veldig mye dansingen til Alexander Rybak. Det var liksom ikke helt på topp.
Det var veldig langt fra helt på topp.
Men det var veldig gøy at Lisa Børud var en av danserne. Tidligere kristen barndomsstjerne.
Ja.
Wow.
Ja. Så det var veldig underholdende.
Veldig gøy fun fact.
Indeed, indeed. Nei, jeg synes det var utrolig gøy. Vi hadde jo stort spenn i det vi fikk si. Jeg likte jo veldig godt Serbia sin, han der gamle mann som spilte, ja, på fløyte.
Åh, han var så søt.
Og det var jo på denne festen som jeg og Åsild var på, så hadde vi jo også et poengsystem. hvor det var Eurovision-faktor som et av kriteriene, og jeg føler jo det å ha en person på en pedestal som spiller et instrument, spesielt hvis det er en litt sånn charmerende person på en pedestal som spiller et instrument, det er veldig Eurovision-faktor. Så denne gangen så var det en mann på en pedestal med en fløyte. Og når jeg var i Oslo i 2010, når tyske Lena vant, da så jeg jo hele greia live. Og da var jeg altså så heldig at jeg fikk oppleve saksofonmannen live.
Wow. Det er jeg misunnelig på. Det er en av de få Grand Prix-øyeblikkene som jeg på en måte har tatt med meg selv som uinteressert Grand Prix-person.
Ja, og det er jo, det er sånne ting som gjør disse greiene så fantastisk, for at det er så dumt og fint.
Det var noe av det jeg tok med meg fra gårsdagens Eurovision-fest, at det er liksom sånn, det var fantastisk å bare dele denne entusiasmen, sånn liksom hele rommet brøt ut i latter og applaus når Tjekkia plutselig kjørte Backpack Kid-dansen.
Ja, det var tydelig.
Det er så campy, og det er så flott.
Ja.
Åh, nei. Det tror jeg kanskje må gjøre dette flere ganger.
Ja.
Men nå er det på tide med en ny Eurovision-sang, og da skal vi få høre Mikael sin favoritt, Sara Aalto med Monsters, og så skal vi snakke mer om Eurovision etterpå. You know, there's been a heap of legends and tall tales about Norway. There is a butter shortage. And Eric, do you mind telling us how is it possible that in a civilized Western country...
The richest one, too.
Because it's run by a bunch of socialists. People are stealing butter. They had a tough winter.
Socialist country. It's actually Che Guevara's fault, but...
Another country where profits an evil word, just like here.
The highest standard of living? That terrible socialist situation.
Du hører på Skumma Kultur.
Der fikk vi altså høre nok en... Eurovision-sang. Og det er Eurovision vi snakker om. Det var jo den store hendelsen i helga. Men Eurovision er jo ikke bare glitter og moro. Det er jo også masse politikk involvert. Ikke sant, Mikael?
Absolutt. Det er en sangkonkurranse som i utgangspunktet hadde som et premiss at det skulle være totalt apolitisk, for at det skulle forene europeiske nasjoner. Men etter hvert så har det blitt mer og mer politisk.
Ja, hvordan har du merket politikken i Eurovision, Kristine?
Nei, altså det blir jo veldig spennende med tanke på hva vi skal gjøre i forhold til Israels seier, for det er jo en stor konflikt mellom Israel og Palestina, og jeg føler at med å reise ned der til neste år og delta, så tar du jo sider, og det er spørsmålet om det er lurt eller ikke, liksom.
Ja, ikke sant? Fordi man kan på en måte ikke fjerne helt tilknytningen til landet som Nei, sender nettopp. Et bidrag.
Og så er det litt sånn dumt med at for eksempel hvis et veldig fattig land vinner, og så skal de bruke millioner av penger på å lage nye arenaer, og der blir de som arbeider veldig dårlig betalt, og det er liksom en rekke forhold der som ikke er så bra, og som vi burde tatt hensyn til da.
Ja, det er jo et ganske typisk tema i sånne store begivenheter. Du ser det også på for eksempel fattigere vertsland som arrangerer OL.
Ja.
Det går raskt utover for eksempel i Qatar sitt tilfelle gjestearbeidere, som de kaller det.
Mm.
Og det samme må man tenke på med Eurovision, som kommer til å koste mye penger uansett.
Ja, og så er det jo litt skummelt med de landene som du vet det er mye korrupsjon i også, så det er liksom mye sketchy greier som
foregår. Ja, det er mange penger som går i lumske folk sin lomme.
Ja.
Og det er jo ikke så lenge siden Eurovision ble arrangert i Russland, og det ble jo kritisert fordi spesielt Russland er et land som er ganske anti-LGBT, og ja. Eurovision er jo liksom sett på som homofile sin julaften nærmest, eller det?
Ja, altså som
representant for som, LGBT
representant for LGBT-miljø gjennom å være pan, så kan jeg jo si det at det er på mange måter vår nasjonaldag. Og der er det jo interessant å se litt tilbake på for eksempel den aller første transpersonen som var med i Eurovision, som var
Ja, fra Israel.
Fra Israel, akkurat. Så det er jo interessant. Og så kan vi også se for eksempel Finland, min fantastiske goth girlfriend favoritt. I 2013 så lagde de kontroverser ved at artisten Krista kyssa en kvinnelig backup dancer. Og det var også noe som kapte ganske mye overskrifter.
Ja, hun kyssa en backup dancer, og det er jo ofte det i nummerne at de kan gjøre politiske statements ut av altså det som blir sendt da, til, ja. Til Eurovision.
Et annet eksempel på det er jo når Georgia, jeg tror det var i 2009, så skulle de synge en frase da, men så endte det opp med å være et eller annet stikk mot Putin som førte til at de ble bannlyst eller noe sånt.
Dramatisk.
Ja, men det er jo ganske mye konflikter knyttet til Russland og de tidligere sovjetiske statene.
Ja.
Og det er jo ikke, du merker jo ikke det bare i det som blir sendt, eller i landene som arrangerer det, men også i hvordan stemmene blir fordelt. Det har jo ofte også politiske undertoner. For eksempel var det vel, hva var det, Ukraina et år som fikk veldig mange stemmer på grunn av konflikten med Russland. Det er jo noen land som ikke engang trenger å være i semifinalen, som bare kommer rett inn.
Ja,
det er blant annet Storbritannia, Frankrike, Tyskland og så videre. Og de har jo ikke de beste låtene heller, men de får automatisk bli med.
Altså, fordi de betaler.
Ja, de betaler inn.
Storbritannia har ikke hatt en bra korrupsjon. Låt på år og dag.
Altså, låten var jo grei, men det var en litt sånn Avicii-kopi i begynnelsen. Vi diskuterte om hun hadde kopiert eller skulle gjøre cover når hun startet, liksom.
Jeg synes det beste med Storbritannia sin låt var når han fyren stormer scenen.
Ja.
Not sure what they're going to do now. Jeg fikk ikke med meg dette her. Jeg vet ikke hva jeg har gjort på med.
Men det var jo faktisk, før vi nå går videre til neste sang, så må jeg bare si det at det er folk som har analysert, og spesielt når det gjelder Storbritannia da, så spekulerte de om at hvor mange stemmer den låten har, kan gi et visst blikk på hva folk syns om Brexit. Vi skal videre til en annen stor dag i mai, nemlig 17. mai. En stor høytidsdag som nærmer seg. Før det skal vi få et norsk legendarisk Grand Prix-bidrag, nemlig Mil etter mil med Jahn Teigen.
Og jeg skulle til skogs, om det kunne høve seg, og bygge et skip som går like godt til land som til vanns, og i lufta med for den slags skyld.
Du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen. 17. mai nærmer seg jo, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal forholde seg til en dag som 17. mai, hvis man kommer fra flere kulturer enn én. Nå skal du få et gjenhør med en historie fra Samantha Hatten, som var med i Skumma Kultur før, når hun var på en ganske ukomfortabel 17. mai-feiring i Jakarta.
I can't pinpoint exactly which turned the mood foul, whether it was when the newly purchased GPS system failed us and we took every single wrong turn possible in the metropolis, or if it was that steely tension you could cut with a knife, as we all blamed each other, stuck in the car for 2 hours in traffic. When we finally arrive in the opulent lobby of the Ritz-Carlton, feverishly searching our way, we see a poster reading "The Norwegian Embassy in Jakarta." Following its instructions, we are shot up 30 stories. And apparently, it is only my family who did not get the memo that this gathering would occur outdoors, atop a decadent terraced roof. In the sweltering tropics, clad in this bunad from Coop, mass-produced in China, I itch and sweat. Almost an hour late, we are annexed to a table on a far corner. People noisily shift their seats, dividing a narrow path for us as we scuffle through. We are left hanging as a waiter fetches an extra chair. Subject to the gaze of a sea of blank faces, I breathe the three longest breaths of my life before the background noise begins to return and people resume their chatter. My fake bunad stands out from the array of nice dresses and heels. I unbutton the top button of my dress to no avail as to easing how scorched I feel. Among others on our banquet table, we are seated with a young couple with toddlers who banter interchangeably in English and Norwegian, speaking with a bilingual tongue I will never possess. Unmoored, I am across three different countries, three cultures, three coordinates on the world atlas that comprise my personal Bermuda Triangle. Status as foreigner, the lone familiarity. Waving a piece of fabric of a flag, we parade, making our rounds about the swimming pool and potted plants, a parade sheltered in a nest of skyscrapers. I am as out of place as the Japanese tourist, stuck in the center of the swimming pool, paralyzed as he is circulated by these joyous, patriotic Norwegians. And with the bunad in the sweltering Jakarta heat, I feel like joining him. Fish out of water, the small talk that ensues on banquet tables and buffet queues are tiny failures that repeat themselves. Va sa du? Unnskyld, men min norsk ikke så godt. I can speak English. It's my mother tongue. Well, I'm half Norwegian. No, I'm actually half Filipino. No, I can't speak Tagalog either. I've lived here all my life. I can't speak Bahasa Indonesia. A broken record, I answer these repeating questions in my broken Norsk before inevitably switching to my quasi-authentic American English. Conversations that begin and crumble like overbaked kransekake. The Norwegian I can't understand becomes white noise. I gaze, fixated, on the lopsided letters frosted on marzipan. Gratulerer. They melt in the haze of the afternoon sun.
Du hører på Skummakultur på Studentradioen i Bergen hver mandag fra 11 til 12.
Før sangen fikk du høre om å være kulturforvirra når man kommer fra flere ulike nasjonaliteter i tillegg til å være fra Norge. Men det er ikke alltid så lett å vite hva som er norsk kultur, selv for oss kanskje som har vokst opp i Norge. Så vi bestemte oss for å undersøke da, hva er egentlig norsk kultur? Og vi tenkte å se på det gjennom øynene til noen utenforstående. For vi fant en liste med tegn på hva som er etiquette and customs in Norway. Og ja, du kan jo, Kristine, du kan jo få lese din favoritt sitater fra det som kjennetegner norsk kultur.
Ja, eller oversatt da. Men jeg synes det var helt nydelig at den lista der det står hva du skal ta med deg når du går på besøk, det var blant annet blomster, sjokolade og så videre. Men så står det litt lenger nede at blomstene, de må ikke være hvite, for det er assosiert med begravelser. Og så hvis du får et partall, så var det jo negativt. Og det, jeg tenker sånn, hvis du er så heldig og får en gave, så bør du være takknemlig for det. Og jeg synes dette her er litt absurd, liksom.
Ja, jeg synes det var sykt rart. Det er sånne ting som jeg bare, åja, er det norsk kultur? Det visste ikke jeg.
Jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg har fått et partall med blomster en gang i mitt liv, så åpenbart så har jeg noen fiender som jeg ikke har skrevet opp på fiendelista min.
Jeg synes det er veldig gøy, for dette er da en side som snakker om norsk kultur, og står det blant annet, det står så detaljert, sånn shake hands and say goodbye individually when arriving and departing. Og det er jo for så vidt, det er jo sant.
Ja, men egentlig. Det gjør vi. Ja, folk blir jo faktisk litt fornærmet hvis de ikke får en klem eller sånn, ha det, liksom. Ja.
Det som ofte er stereotypen for nordmenn også i utlandet, er det at vi er veldig kalde og veldig på avstand. Noen av oss blir kanskje overrasket over at vi blir ansett som et veldig høflig folk, for at jeg anser...
Vi er jo ikke det.
Nei.
Nei, men jeg merker at i det siste så har jeg prøvd å være skikkelig hyggelig mot folk i butikker, på bussen og sånn, fordi jeg, liksom, jeg vil være et hyggelig og bra menneske, og jeg synes det er sykt gøy. Og så er det så hyggelig når bussjåføren bare sånn, ha en fin dag, og så er jeg bare, ja du, og det er liksom, det er fint. Ja. Og jeg tenker sånn, det burde folk begynne å gjøre, og så si takk til deg som står og arbeider et sted, liksom. Og ikke være bitch. Ja. Fordi det veldig mange som det.
Og det setter vi som jobber i butikk også stor pris på.
Ja, absolutt.
Det ikke sant. Apropos buss, så jo det, jeg føler, det blir jo ikke nevnt i denne utenlandske liste her, men jeg føler en vesentlig ting med norsk kultur, jo busskultur, er jo det evnen til å kunne få sidemannen til å skjønne at de skal reise seg uten ja. Å bruke ord.
Ja.
Jeg merker at jeg begynner å bevege litt på meg, blir litt urolig,
ja.
Og så tar jeg gjerne, hvis jeg har veska, så flytter jeg litt på den, legger den på skuldra, og hvis jeg har sekk, så begynner jeg å liksom ta på den. Ja. Og det er skikkelig morsomt å tenke over, egentlig.
Ja.
Det er så spesielt.
Ja, men altså, vi er på en måte, når vi reiser på kollektivtransport, så er vi veldig private av oss. Vi vil helst ha to seter for oss selv, hvis det er mulig. Men vi har alltid sidemannen i periferiet, som betyr det at når jeg kommer mot Danmarks plass og skal av bybanen, så trenger jeg bare å flytte beina mine litt bakover, rette meg opp i ryggen, og så flytter sidemannen seg.
Ja, det tror vi er mestre i å tolke subtil kroppsspråk. Det ble jo nevnt i denne lista her at Norwegians are not emotive speakers and the body language is subtle. Så det har jo kanskje...
Ja, kanskje de har også skjønt noe.
Visste dere for eksempel at hvis man er i Norge og skal utføre en skål, så skal man ikke gjøre det med øl?
Ok, hæ? Fordi...
Det er uhøflig.
Åja, det visste ikke jeg.
Nei. Nei. Nå vet vi det.
Hvorfor liksom? Det er jo den vanligste tingen å skåle med. Hva de snakker om?
Men i den liste så sto det at... damene skulle sette ned glasset først.
Ja, det er jo... Hæ?
Det var en veldig sånn lang lista med ting som var assosiert med kvinner. Og jeg bare... Jeg relaterer ikke.
Nei.
Jeg tror ikke. Det er så lett å se en kultur utenfor, rett og slett. En siste ting da, som jeg la merke til i den lista, var det at de har en veldig seriøst forhold til sånn her... I Norway, they observe the jantelaw. Eller så skriver de liksom... Ja. Du skal ikke tro du er noe...
Men det er jo en sånn underliggende tanke. Ja. Selv om det er kanskje ikke bevisst, men det er jo en sånn... Ja.
Ja, det eksisterer jo i samfunnet, det kommer jo fra et sted, men jeg føler det er sånn rart at de sier det uten å poengtere at det er på en måte satire skrevet på 1930-tallet, ja. Så på en måte, selv om det har rot i virkeligheten.
Ja.
Janteloven, det er i alle fall ikke en positiv ting med norsk kultur, uansett i hva grad vi tenker det styrer samfunnet. En annen ting som ikke er så positivt med norsk kultur, og som vi i tillegg observerer mer nå i mai måned, det er russen. Og de skal vi rante litt om straks, men først er det på tide med en ny sang. Og den sangen heter så masse som Losing You med Boy Pablo.
Hiv på deg dressen, 17. mai. Henne i vær for 17. mai. Hoppe på ned i jeg, 17. mai. Glem aldri hvorfor, 17. mai. Hva det er godt for, 17. mai. Rop det ut som i Eidsvolls haller.
Norge er et jævla rasisthøl.
Du hører på Skumma kultur på Studentradioen i Bergen.
Russ. Det er et evig aktuelt tema, spesielt nå i mai. Du kan ikke slippe unna de hvor enn du går. Og vi har vel alle vært russ selv i dette rommet her, og vi har også sterke meninger. Du kan jo begynne, Kristine, med å fortelle dine tanker om russen.
Ja, nei, dette halvåret så har jeg brukt tid på å se Via Free sin dokumentarserie om russen i år, hvor en av gruppene heter Hierarkiet, og jeg føler det oppsummerer hele russetiden for meg. Det ble så sykt på en måte åpenbart hvem som er verdt noe, og hvem som ikke er det. Altså, de populære har det sikkert dritfett, men hvis du liksom havner utenfor det, så ja... Det er ikke helt bra.
Nei, det er russen som konsept er ikke en av mine favorittaspekt med norsk kultur. Det er så mange ting som jeg synes er teit med russetiden, for det er jo det med hierarkiet som du nevner. Og så ja. Er det jo bare det, hele den ideen om at du skal feste i en hel måned rett før eksamen, ditt siste år.
Ja, det er liksom det er så sykt dumt og så sykt lite fornuftig, men det er kanskje jeg som er for fornuftig av meg da, men ja.
Men jeg synes jo det er noe med det der, at du bruker jo ikke bare ressurser I form av studietida di. Du bruker også ressurser I form av enorme mengder penger.
Ja, folk som skal ha russebuss og,
ja. Og klær og,
og de bestiller ja. Seg låter.
Ja, det jo helt ekstremt at folk kan betale en halv million for en så dårlig låt av Tix. Altså, jeg skjønner det ikke. Og det så sexistisk ord, liksom. Ja. Det feministen I meg ble skikkelig provosert.
Ja, det virkelig det vi kan kalle for en ukultur, for jeg synes det blir bare verre fra år til år, for du skal liksom overgå russen som kom før deg også.
Ja, og så blir det sånn, de som I forhold og sånn, de vurderer jo å slå opp med kjærestene sine, fordi de skal være russ. Og det skjedde liksom I denne her serien jeg har sett da. Og jeg synes bare det så tåplig.
Og så ja, det helt idiotisk. Det har jo skjedd, altså, jeg har jo vært vittne til det liksom, at jeg kjente ble dumpa, fordi at typen henne synes det var veldig kjipt at han ikke skulle få ligge rundt I Sirus-tid.
Men jeg tenker sånn, hvorfor dere sammen I utgangspunktet da? Ja. Altså, de samtalen disse rustene hadde var jo så... Det var så lite givende. Det var jo ikke dypt I det hele tatt. Det var kun sånn, åh, jævlig fett konsept vi har lagt. Ja, men kanskje vi skulle tenkt på dette her litt før. Og det var sånn, de har jo ingenting å snakke om. Det kun russetider som betyr noe. Og jeg synes det litt trist. Det snakk om en måned, liksom.
Ja. Jeg tror folk ikke tenker over det at den russebussen som de bruker bokstavlig talt... 30 000 kroner på hver eller mer liksom.
Jeg tror det en del mer enn 30 000
Det liksom Det snakk om en måned Og så har du aldri bruk for den bussen igjen
Og den låta du bestiller Den på mange måter et angrep På norsk kultur som vi snakket om tidligere
Men spørsmål Hater dere å være russ når dere selv var russ?
Jeg var... En av kanskje to russer på min ekstremt blå skole. Jeg var også den eneste kommunisten på skolen min. og jeg ble svartlistet av russen på grunn av mitt politiske ståsted. Så
ikke så fun times.
Ikke så fun times.
Nei.
Altså, jeg koste meg med den måten som jeg var russ på. For jeg var liksom ikke I den gjengen som var mest sånn festende. Så vi gjorde liksom, vi gjorde en del andre ting heller. Altså vi gjorde en del av disse koselige knutene, sånn type altså, spise så og så mange bamsemoms på så og så mange minutter og sånt. Ja, altså det, sove I hagen til en lærer, sove ute. Og det synes jeg var veldig koselige minne. Og så sitte I et tre I så og så mange timer. Og liksom, vi gjorde de tingene da, og det har jeg gode minner fra.
Nei, jeg gjorde jo de hyggelige tingene jeg gjorde, liksom. Men jeg følte jeg tok veldig sånn avstand fra det ellers, for jeg synes egentlig ikke det var noe gøy, og jeg synes nesten det var flaut å gå med den russedressen, for jeg ville ikke bli assosiert med det, liksom. Og så, når det var landstreff I Stavanger, så reiste jeg og en venninne til Oslo på vegetarfestivalen med mødrene våre. Ja, det var skikkelig gøy.
Det blir jo litt, russetida blir jo litt til det man gjør det til selv, da, men så har jo det enorme presset som hvis du ikke følger normen. Men jeg synes det bra at vi alle tre I studio fant en måte å takle russetida på.
Og overleve.
Vi kom oss igjennom.
Ja.
Ja, nei, men nå har vi nesten kommet oss igjennom sendingen også. Vi skal få enda en ny sang, nemlig Aurora med Queendom. Da var vi ferdig for denne gang, og ja, vi har jo kost oss under Eurovision. Jeg håper du som hører på har enten kost deg med å se på det selv, eller høre oss snakke om det.
Jeg håper også at alle gleder seg til 17. mai og den grusomme russen, og at alle også gleder seg egentlig til neste års Eurovision, for jeg gjør I hvert fall det.
Ja, hva med deg, Kristine? Har du blitt frelst?
Jeg tror jeg kommer til å gjøre dette her igjen. Jeg gleder meg faktisk litt.
Ja.
Det blir spennende å se hvordan det utarter seg med vinnerlandet og sånn.
Ja, det blir spennende. Det jo også et spørsmålstegn med hva skjer når det Israel som arrangerer det. Men det blir uansett sannsynligvis en Eurovision Drunk Edition I neste år.
Yes.
Vi må også takke Samantha Hatten for hennes fantastiske tekst om det å føle seg fremmed på en veldig klein 17. mai-feiring i et land langt vekk fra Norge. Og i tillegg må vi jo takke oss selv. Vi kan jo si hvem vi har vært i studio i dag. Vi har vært
Mikael Andreas Sandløy,
Kristine Høsten Kjermsen
og meg, Åse Lenstad. Vi må jo også takke vår kjære produsent Guro Vågan. Og så ses vi igjen neste mandag, for det er jo, vi ses som alltid neste mandag. Men inntil da,
ha det bra!